tɛ ka yaŋ ga Paul ma Efɛs nyimayɔ nyuŋ naalɛ.
Meelɛ, toolɛ, esi ba mɛgita kadim na mɛgwɛ kim bɔyɔ. Ɛkya ka wɛzu, esi bɔ wɛgita nga yɔ jinɛ, na ɛnyaŋ ɔsɔta rungu yɔ. Oni setu na mbaba nyaŋ ɔsɔyɔ lɛlɛ yɔ. Tarra tarra nga pai, te yɔ bata. Turungo ɔzira ma modelu wɔ yɔ, na tilak mbubi kadim ryɔ, na mburu ma zɔ yɔ. Pewɛ esi ɔsɔ hundur rɔ, esala la yɔ wɛtun tu te dare wɛ yɔ tu yɔ. Ɛlɛ, ɛna ɛya budɔti pɛŋ, ɔzɔldu kama fɛi, buyɔ efizira ni kristo, alawa tundu te sibadago ɛkim yɔ mbuyɔ. Yembo, loti yɔ ɛya baranyo. Tu efinim lɛ, ɔsɔ kpɛndara na efizu, na ɛkya zoro ɔsɔ ta, ta ni kristo yesu ono da gwendu ta. Mbolo na oloti kiewai, ndigin ni bitinga pai, Tana Kristu Yesu rekbendo yo aga bezon ela jamela kasense lotindir yo edinne li dongo ewana Kristu yo yo kuyo na eyamunyo pita kamu jola benna ostoko jo bekena pita kamu do mayo pia pamunyo pela pambuse no yo eta konde mbobi yo yo osatengne ne tana Kristu Yesu rekbendo yo na elabroko Setelah tu mereka mana? Wena enyo sudu long setelah biaya. Biaya le? Otos se? Tule? Mba me ede ke yuda ni mayo? Yuda ni mayo niza me? Se eka kita beleng? Ngo? Pelu wau yo? Tum no yo yembe pelu bo? Alo atun tu dale? Eta ke Kristu ni mayo? Beta hami warende Israel ni mayo ne? Eta tele no sa hombo osotro eno be ko dayo to dole e wa gedinge yo yim eta rang bo e fe mu yolo ele lele min kristu yesu me gwendo yo ole mba me e bo sin osoyo onyo tene kristu yalam bo gbe dayo bo yo bedanna mbo bo yo oyo ru elangati da Onu yoku nu golonganga kawe yuda nyima na mbebe dika yuda nyima ya bekuta. Na piye le pala na okurumo. Golonganga alo kwendiye. Eta nina emama oyona elezi pato. Na mbubu wade dahayo burung. Mbu yebune langese we. Yuda nyima na mbebe dika yuda nyima ya bekuta. Mbu ebe sepatenga ekurum. Putu keke falo. Dodole. Ebene panaso pichu na papa sokorom kunyongo etowane akko esiga manga yoyo kuyo edinnane erizigo indiembo akom gedinga yo na osusi langhezi dom mbame ibosi na osoyo na yuda nyi mamba papa konyotene yororo mbobi yoyo oyo bedinna ne pa yuda nyi manan babe de yuda nyi mayo ware sepa wi etinna osagal zoyo na ole ja jolo osagal za kurmo kun wena piole edata sekau agoma ya no murona ele mena osanyima ewe ejar kurum deta ege oho da nyima mele ranga yesu tiya na loyes dana tege gigire yo kugulinzi kristu yesu ma male piendre de gelwa za yo ayo pamaga na kabol na kawel kung katin ka pai mbo ka beso osoro akiri kiri nyinga ta na kabol da bando yo ayo miroro ewe mbaba mana gasse ose etin na egalzo yo na ewe kadayo pada